بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وصحبه أجمعين. وبعد، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنا نفاسه يبكيا وجل يكون صحيانا نا nasaha zangu katika wakati kama huu, kwanza kabisa ninakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini la pili ninakuhusieni kulazimiana kwa dhati na manhaji salafi salih, na wala kulazimiana na manhaji salafi sio chama na wala sio kama fashion fulani, bali ni dini inakuhitaji kubadilika, inakuhitajia kuwa na ikhlasi katika hilo na kutaraji malipo mema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sambamba na kuilea nafsi juu ya toa ya Allah tabarak wa ta'ala, hasa hasa kwa sisi vijana ambao maisha yanatuhitajia kwa kiasi kikubwa sana, na wengi huipenda sunna wakaipenda manhaji, lakini baadaye wakipata madaraka, mansabi, maisha, wanakwenda kinyume na manhaji. Na wala manhaji salafi haiwafundishi watu kutokuwa na adabu, haiwafundishi watu kuwa na dharau, haiwafundishi watu kuwa na majivuno na kujiona wao ndio wajuzi na wengine hawajui. Lakini manhaji salafi inawataka watu warudi kwenye Uislamu moja kwa moja, wakiwa katika msingi wa aqida iliyokuwa sahihi na adabu na tabia iliyokuwa njema. Nitapenda nitoe machache katika maneno ya Allah na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hili. Vijana katika kila eneo ni tegemeo la watu, sawa iwe ni watu wa kabila wanawategemea sana vijana, sawa iwe ni watu wa chama wanawategemea sana vijana, sawa iwe ni nchi pia inawategemea sana vijana. Ni kimbilio katika kila wakati wa shida, ni tegemeo la nchi, ni tegemeo la familia. Familia ikiwa na vijana inajihisi ina nguvu. Sasa na dini pia inawahitajia vijana, na ndio maana moja katika misingi mikubwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuiacha kwenye maisha yake ni malezi katika imani. Wasiwe ni watu wasiokuwa na imani, wawe ni vijana wenye kujitambua. Pupa yao ya akhira itakuwa kubwa zaidi kuliko pupa yao katika dunia. Mapenzi yao katika akhira yatakuwa ni makubwa zaidi kuliko mapenzi yao katika dunia. Wataithamini dini na wataithamini da'wa. Ikaja Qur'ani ikawataja mifano ya vijana. Angalia katika surati Al-Kahfi, ni suratu Makia, ni sura iliyoteremka Maka, lakini Allah kawazungumza vijana, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Hawa ni vijana walitangaza wazi kabisa, wakasema akimwamini Allah. Hawakuificha akida yao, walijipambanua na wazee wao na kaumu yao, na wanaeleza wanachuoni wa tafsiri kwamba hawa vijana wazazi wao walikuwa ni viongozi katika makabila, wakamwamini Mola wao, wakasimama kidete na kutangaza kwamba sisi ni waumini, tumemwamini Allah subhanahu, hatumuombi wala hatumwabudu mwingine yoyote zaidi ya Allah. Ni jambo ambalo ukiliangalia kwa sura unaona kama vile ukimtamkia mzazi wako umemkosea adabu. Kiuhalisia hujamkosea adabu, ndio dini. Pale atakapokuwa mzazi huyo anakulingania katika uovu na kulingania katika maasi. Lakini hili haliwezekani kama wewe hautalileka katika manhaji sahihi. Sasa Mtume aliwalea masahaba aqida iliyokuwa sahihi, akawalea masahaba katika adabu na tabia iliyokuwa njema, kama ambavyo walijifundisha imani kwa Mtume, pia walijifundisha tabia na walijifundisha adabu, wakawa ni vijana bora wenye kujitambua. Ukisoma tarehe ya vijana utawaona ni vijana walikuwa vijana mahodari katika kila upande. Sasa na sisi ambao tumeingia katika da'wa hii ya Mtume lazima tuwe kama wale, lazima tujipambe kama wale, tuwe katika imani sahihi, tusiwe na hofu na maisha. Maisha ni haya haya tu, hakuna haja ya kuumiza kichwa kwenye maisha wakati wewe hautoi riziki unapewa. Na unapotoka nyumbani unaposema nakwenda kutafuta au unaenda kuchukua, na unaenda kutafuta. Ukienda kutafuta kuna mawili, upate ama ukose. Ukipata alhamdulillah, na ukikosa alhamdulillah. Haya ndo maisha ya Muislamu. Hayuko tayari kuingia kwenye haramu kwa sababu ya maisha, hayuko tayari kumkasirisha Mola wake kwa sababu ya maisha. Na wale ashabu al-kahfi Allah anasema innahum fityatun amanu bi rabbihim, ni vijana waliomuamini Mola wao. Fitya ni vijana. Wazidnahum huda, tukawaongezea uongofu. Ulikuja uongofu huu ulitoka wapi? Baada ya wao kuwa wameamini, kisha wakawa na msimamo katika imani yao. Iqamu faqalu, pale waliposimama mbele ya kaumu zao na wakasema, idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh, Mola wetu sisi sio haya masanamu mnayoabudu, ni yule aliyeumba mbingu na ardhi. Man nad'u min dunihi ilaha, hatuwezi kuomba mwingine kinyume na huyo, haiwezekani. Wazazi, wazee wa mji wanaabudu kinyume na huyo. Lakini vita ilikuwa kubwa baina ya wao na wazee wao, wakaondoka kukimbia, na Allah akawahifadhi, akawatunza, akawalea katika pango miaka chungu mzima, zaidi ya miaka 300. Na wewe pia utakapothibiti katika imani yako na katika manhaji yako, Allah atakuhifadhi kama walivyohifadhi waliokuwa kwa. Lazima sisi tunapoingia katika manhaji hii, manhaji salafi, katika da'wa hii, da'wa salafia, lazima tuelewe kwamba tumeingia katika uhalisia wa dini. Lazima tujipambe na sifa zote za dini. Haimaanishi kwamba tutakuwa hatuna mapungufu. Sisi sio malaika, bado ni wanadamu, lakini mahala tutakapokuwa tunakosea hapatakuwa pakubwa kama mahala ambapo tumepatia. Kwa lazima sisi katika hii jamii yetu ya Kiswahili, jamii ya watu ambao wana chimbuko la asili la Uislamu usiokuwa na tauhidi, na sisi tukaja tukaisoma tauhidi, tukajua na tukajua wazazi wetu wamekosea hapa, wamekosea hapa, wamekosea hapa, tuna kazi kubwa sana, na wala sio kazi ndogo. Inaweza kuwa kwenye familia uko peke yako au mko wawili, mtaishi kwenye maisha ya taabu sana, lakini sio sababu ya nyinyi kurudi nyuma, na sio sababu ya nyinyi kubadilisha msimamo. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, lazima kuwa na istiqama nzuri, lazima kuwa shupavu. Na mtu kuwa na msimamo katika dini sio kukosa adabu, na mtu kuwa na msimamo katika dini sio kuvunjia heshima watu, lakini lazima utunge heshima ya Allah jalla jalalu, na lazima utunge heshima ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iko zaidi ya kila mmoja. Hili haliwezi kuwa jepesi kwa kusikiliza, itakuwa jepesi kwa kukaa chini darasani tukasoma. Leo tukajifunza moja, kesho tukajifunza la pili, kesho kutu tukajifunza la tatu, tutaona tunakuwa tunapata mabadiliko na tutajua ladha ya kukaa kwenye dini. Lakini pia tusitaraji kwamba hatutouhiwa, hatutunyoshewa vidole, hatutosemwa. Hapana, haya ikiwa alimkuta Mtume na masahaba zake, basi sisi kwetu itakuwa ni ya kawaida. Katika mifano ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ndani ya Qur'an, ametuwekea habari katika suratu Luqman, habari ya Luqman namna alivomlea mtoto wake. Na Allah amemzungumza Luqman kuwa ni mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimpa hikma, alimpa ilmu. Na da'wa ya Mtume ni da'wa, msingi wake ni ilmu. ولقد آتينا لقمان الحكمة وحقيقة تلمف لقمان حكمة ومعنى تلمف لقمان علم فقه katika dini. Hakuwa mjinga, ni mtu mwerevu katika dini. Na Allah katuambia katika surati Yusuf, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني subhanallahi wa ma ana min mushrikeen. Sema Muhammad, uwaambie hadhihi sabili, hii ndio njia yangu. Ad'u ila Allah, ninawalingania watu kwa Allah. Siwaelekezi watu katika kugombea madaraka, kutafuta sifa kwenye jamii. Nawalingania watu warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basira, na hili ninalifanya kwa ilmu. Wanasema wanatuoni katika nukta hii kwamba albasira bimaana alilmu, basira kwa maana ya ilmu. Na hii iko katika namna tatu. Kwanza alilmu bimaana alilmu shar'i, analingania kwa mujibu wa elimu ya kisheria, alkitabu wa sunna, alilmu. Lakini pia alilmu sehemu ya pili, alilmu bihali wadu'u, elimu ya kuijua hali ya yule unayemlingania. Huyu unayemlingania ni mtu mwenye hali gani? Ni mtu mwenye maisha ya namna gani? Ni mtu mwenye elimu au ni mtu asiyekuwa na elimu? Sehemu ya tatu, alilmu bitariqati albusidu ila almaqsud, elimu ya kujua njia inaweza kufikisha wewe katika makusudio ya watu kumwabudu wa Allah subhanahu wa ta'ala basi na kumshirikisha. Lazima ukajua manhaji yako. Ndio maana Mtume alipomtuma Muadh ibn Jabal alimweleza. Kwanza Muadh alikuwa si mtu jahil, alikuwa ni mtu mjuzi msomi, na Mtume akamwambia innaka ta'ti qauman min ahli alkitab faltaqul awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha. Wa fi riwaya ila an yuwahhidu Allah. Hakika wewe unawaendea watu waliokuja kitabu. Unasema ulama kwamba hapa Mtume alimfundisha Muadhi kuwajua watu wanaokwenda kuzungumza nao ni watu wa aina gani, na sisi tunalelewa hivyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa dawa yetu ni dawa imekaa kwenye msingi wa ilmu. Wapi tuanzie? Ila ayuwahidu Allah, anza kuwafundisha watu wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala, anza kuwafundisha watu wa aqida tauhid. Ikiwa wanaloenda kuwalingania Muadhi walikuwa ni ahlul kitabi, ni watu wenye ilmu, sio watu majahili kama Waarabu. Na sisi tumezaliwa kwenye jamii hii ya watu, wazee wetu walikuwa mashekhe, waalimu, maimamu, wastaarabu. Tuanzie wapi? Lazima tuanzie pale alipoanzia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa utaona kwamba tukishaanza katika mlango wa imani, sisi wenyewe tukaijua imani, tukajua akida vizuri, tutaanza kutofautiana na ndugu zetu, kwa sababu watatuletea mambo yako kinyume na akida, hatuwezi kuyakubali. Na ugomvi utakuwa sio kufanya ugomvi, ni kukataa tu kuunga mkono katika yale mambo yao, lakini itakuwa sio sababu ya mtu kugombana na kuonyesha jeuri kwa watu wengine. Tunahitajika kuwa ni watu tutakuwa na busara za hali ya juu sana katika hizi jamii zetu tunazoishi nazo. Na wala kuwa na busara na upole sio sababu ya sisi kuingia katika yale walionayo wao. Msimamo wetu utabakia pale pale. Kwa hiyo Luqman alikuwa na hikma na akalingania katika hikma, na Mtume hivyo hivyo, na hivyo akatufundisha sisi pia vile vile kujilea nafsi zetu na kuwalea wenzetu. Na la kwanza Luqman alipomwambia mwanae, wa idh qala Luqman li binihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, alimwelekeza na kumuonyesha jambo baya kuliko yote ambalo ni jambo la kumshirikisha Allah subhanahu. Na hili ni jambo rahisi sana kwenye familia zetu, bali ni jambo dogo sana inapotokea matatizo makubwa ya kimaradhi kwenye familia zetu. Wazazi hawataki kusikia wala hawataki kuona, na watakwambia mifano, shekhe fulani alifanya, mwalimu fulani alifanya, imam fulani kafanya, na wewe hutakuwa na kusema. Lakini kama utakuwa umejua akida yako, utajua kwamba hakuna kitu kibaya kama shirki, na hautokata tamaa kuendelea kuombea ndugu zako na wazee wako. Kwa lazima, ili tuweze kuishi katika hii jamii, lazima tukae darasani. Ni njia itakayotusaidia sisi tukajifunza vitu vingi sana katika dini yetu. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza habari ya Luqmani na kuonyesha Luqmani huyu alipokuwa akimlingania mwanaye alianzia wapi? Alianzia katika imani, alianzia katika aqida, akamuelewesha mwanaye madhara ya shirki na ubaya wa ushirikina, lakini pia akamfundisha mwanaye adabu. Wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahana ala wahanin wafisaluhu fi amaini anishkuru li wa liwalidayka ilayya al-masir. Heshima kwa wazazi. Ni kweli wazazi wetu ni watu wa bid'a, na wengine wazazi wetu ni washirikina, lakini kuwa mshirikina hakumfanyi asiwe baba wala hakumfanyi asiwe mama, na wala yeye kuwa mtu wa bid'a hakumfanyi asiwe baba wala hakumfanyi asiwe mama, atabakia kuwa bali vile vile ni mzazi. Lazima tuishi nao kwa wema, lakini wema wetu sisi utakuwa na mipaka. Alimwambia, akamwambia Allah asema, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka ma laysa laka bihi ilmun wala tutahuma, ikiwa watakuteza nguvu juu ya jambo la kunishirikisha mimi huna ilmu nalo, usiwatii. Ni jambo liko kwa Allah. Baba, hili jambo la Allah hili. Baba anakuja juu ukakasirika, unaje kukasirika, hii ni dini baba. Lakini wakati huo unamjibu mzee, uso wako umekunjuka, hauna hasira na yeye, unajua hajui mzee, lakini hakuna muda wa kumkubalia katika shirki. Wanaeleza wanachuoni juu ya hili jambo, aya hii kumtokea Sa'd ibn Abi Waqqas na mama yake. Mama amtaka aingie katika shirki, mtoto akamgomea mama. Na wewe mzazi unaweza kukutaka katika jambo la haramu, jambo la bid'a, uruhusiwi kulifanya. Lakini ugomvi wenu utakuwa ni katika lile ambalo limekuja, sio katika mengine yatakayokuja baada ya pale. Mfano mzee anakuambia hii pesa utakiwa mpelekee yule mganga aliyemtibu mdogo wako. Mimi siendi kwa yule mtu. Siwezi kupeleka pesa kwa mganga. Hili jambo la haramu. Unafikiria mzazi atafurahi katika hili? Na kama uko karibu yake saka kupiga ngumi usi, lakini hata akiulizwa kwa nini ugomvi na mtumwa kwa mganga akakataa, basi lazima aende kwa mganga, si yote mwenyewe wewe ndio mtafuta mganga. Hata wazee zake pia utamwona amekosa busara katika. Kwa hakuna haja mtu akarejeza msimamo katika jambo, najua hii ndio sheria, hii ndio dini, hakuna haja katika hili. Na hautakiwi kudharau kwamba hili ni dogo katika mambo ya dini, halina tatizo. Hapana, midamu ni dini, itabakia hivyo hivyo dini, lazima iheshimiwe. Kwa mzazi heshima yake ipo, lakini pia nafasi yake ipo, haitaingiliana kwenye nafasi za dini. Tutaishi hivyo na wazee wetu. Lakini katika familia kuna mambo ya bid'a yanafanyika, mzazi anakupa kazi ya kusimamia bid'a. Mama, hii bid'a, hii haifai, lazima ufanye. Sasa hii mimi siwezi kufanya mama, hii haramu, mimi siwezi kukupatia madhambi wewe, mimi pia nikapata madhambi, siwezi kusaidia kwenye maasi. Haimaanishi mama atafurahi kwa majibu hayo, lazima atakasirika. Hii kama kuna njia za kuepuka kabla hayajaanza, si unaondoka zako na waacha na upuuzi wao. Huna nafasi ya kushiriki kwenye munkari kwa sababu ni harusi ya mdogo wako, kwa sababu ni harusi ya mama yako mdogo, kwa sababu ni harusi ya nani, na wewe ukaingia katika munkari. Huna nafasi kama hii, hakuna nafasi kama hii. Lakini wakati huo huo lazima lugha zako ziwe ni lugha nzuri, sio lugha za dharau, sio lugha za kejeli. Misifanye mimi, mmeona ni nini, endeleeni kufanya, kuna tatizo? Lakini mimi sifanyi, na mchango sitoi, na kushiriki sintoshiriki katika hilo jambo, kwa sababu ni kinyume na dini. Lazima watu kuwa na msimamo katika hilo. Lakini ammi amekasirika, ammi amekasirika, na Allah anakasirika zaidi kuliko ammi. Nani tumuogope hasira zake? Tumuogope Allah zaidi kuliko kumuogopa ammi. La ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, hakuna ruhusa kumtii kiumbe katika jambo la kumwasi muumbaji Allah subhanahu. Na hii ni kuwasaidia wazee, wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, kaa nao wazazi kwa wema duniani, tutakaa nao kwa wema wazazi, lakini kuwaombea dua na kuendelea kuwalingania, na sisi kuto kuingia katika hayo mambo yatakayokuwa sababu ya kutoharibia dini. Na hili jambo haliwezi kuwa pia nyepesi, ukajua haki ya mzazi wako ni ipi kama haukai darasani. Huwezi kujua. Unaweza ukaona kumnyanyulia baba yako sauti na kumkoromea baba yako ndio adabu, ndio msimamo katika dini, kumbe hauna adabu. Lakini ukikaa darasani utajua kwamba adabu ya kuongea na mkubwa ni, mkubwa anasema msikilize, mwache mpaka amalize jumla zake, sentensi zake ziishi, kakupa nafasi ya kumjibu mubi katika hili, baba naomba unisamehe, mimi sifanyi kwa sababu ni haramu katika dini. Ama wewe mwenzangu una ushahidi wowote katika dini juu ya hili jambo? Lakini kwa upole. Kwa hiyo upole wako katika maneno sio upole wako katika kuyaendea yale makosa ambayo tunatakufanya. Wengi tunafeli kwenye familia zetu katika njia hizi. Lakini pia katika vitu vya msingi sana ni sisi kuwa na mazingira ya maisha ya kutangamana na watu vizuri. Yaani misimamo yetu katika dini itafsiriwa na vitendo vyetu katika miamala yetu na jamii. Ni mkali kwenye dini yake lakini mkarimu sana. Ni mkali kwenye dini yake lakini ana adabu. Baba anakiri kwamba katika watoto wake wenye utata ni wewe. Hawezi kukwambia jambo haraka ukamkubalia, hasa likiwa la dini. Lakini anakiri kwamba katika watoto wake wanaomsikiliza kwenye familia ni wewe. Katika watoto wake anayemjali katika afya yake na mazingira yake ni wewe. Anakiri hivyo. Lazima tuishi hivyo sisi, na dini yetu yatufundisha hivyo. Lukumani alimwambia mwanaye, ya bunayya aqimis sala, mwanangu simamisha swala. Lakini kabla ya hapo kuna aya za nyuma alimwambia, ya bunayya in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fi samawati au fil ardi yati biha. Haya maneno kumuonyesha mtoto aweze kujua uzito wa madhambi, na asidharau kosa, na ajue kwamba Allah anaweka ripoti ya kubwa na dogo. In taku mithqala habatin min khardalin, ikiwa kutakuwa na kitendo kidogo sana kama punje ya khardal, fatakun fi sakharatin au fi samawati au fi al-ard yati biha Allah. Kwa ikiwa umefanya kaamali kadogo sana lakini nikaheri au nikashari, mahala popote na umbali wote, siku ya kiyama Allah atakuletea kujua. Hii ni amali yako, sidharau. Midamu ni jambo la uhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu achukue tahadhari. Nitoe mfano mmoja katika hii. Inaweza kuwa kwenye family baba akasema kesho tutakuwa tuna dua. Dua ni jambo dogo sana. Neno dua umelitamka dua. Na wewe unajua dua ni ibada. Baba akasema, wanangu kesho tutakuwa tuna dua. Familia nzima wewe watakuja kina maami, manani, manani, wakubwa na wadogo, wote tutakutana hapa nyumbani kuna dua. Muulize baba. Baba, hiyo dua gani ya kuita familia nzima tukutane hapa? Nimesema kuna dua. Lazima tuje kukutana tuombe dua. Dua gani baba? Manake dua ya kumwita mjomba atoke kule wete aje hapa. Mwingine sijui atoke wapi aje hapa. Mwingine atakuwa kuwasafirishia watu kwa ajili ya dua. Baba, dua gani hiyo? Baba, kwa sababu haijui hawezi kuisema. Hiyo dua imeshikwa na shekhe atakayekuja kuisoma. Kwa hiyo baba haijui, ila anajua kuna dua. Na inawezekana ikawa dua ya kuwarehemu wazee. Tuna dua ya kuwarehemu wazee wetu waliotangulia. Baba, hakuna dua ya pamoja ya kuwarehemu wazee wetu? Si kila mmoja anaweza kusoma tu, wewe ukamwombea baba yako na babu yako na mimi nikawaombea, hakuna shida. Wakati wewe uko nyumbani kwako na mimi niko barabarani na mimi mwingine yuko dukani kwake, mwingine yuko sokoni, kila mmoja akaombea dua. Hakuna haja sisi tukutane kwa ajili ya kuomba hiyo dua. Tuliyokuta tangu zamani kwa wazee wetu wakifanya dua hizi kuwarehemu wazee. Baba, kwani hii dua inatoka kwa wazee wako wa zamani au inatoka kwa Allah na mtume wake? Na nani atakayekuwa wa zamani? Ni babu yako ama wa zamani atakuwa ni mtume? Lakini wakati unaongea na mzee wako ni katika lugha ya kutaka kufahamu. Unaomba kuelewa tu. Hiyo dua ya kumzuia nisende kazini mpaka tukutane kwenye dua. Nataka kujua hiyo dua imekaaje? Kama ni dua ya kuwarehemu wazazi, hakuna shida. Mimi nitaomba huko huko ofisini kwangu. Na mara nyingi naombea wazazi wangu na wazee waliotangulia na Waislamu wote. Hapana, utakuwa na fitna. Hapo anafunguka sasa. Mwambie baba, hilo sio katika dini. Katika dini hatuna hilo. Lipo. Qur'ani ni ubaya gani? Kuna ubaya kwenye Qur'ani, lakini haikuwepo kwa ajili ya maiti. Lakini utakapoona baba hataki kukuelewa, kuna haja gani kuendelea kuzungumza naye? Muache aendelee naye kwake. Na baba shajua kwamba mwanangu nikimwambia habari ya fitna hanielewi. Hakukwambia tena siku nyingine. Basi tuko mchango kununua unga wa ngano. Sasa kwenye hili baba msimu. Allah ametuambia wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan. Kwa katika hili mimi siwezi kutoa mchango wangu kwa sababu haya ni madhambi na huu ni wadudu. Ni haraka mno kumwambia mtu kama Qur'ani ni madhambi na wadudu. Au shefu? Na ni ngumu kukuelewa haraka. Inawezekanaje Qur'ani ni madhambi na wadudu? Na Qur'ani ni dua. Na tumeisoma kwa ajili ya kuwarehemu wazee wetu. Naambia hapana, hamsomi kwa ajili ya kuwarehemu wazee wenu, uongo. Ndio maana mkimaliza kusoma huwa mnaomba dua, mnajua kama Qur'ani sio dua. Si hivyo? Sisi tukimaliza kusoma kitu tunaomba dua. Tunaomba dua gani wakati tushasoma nyingine? Maana ile ya kwanza ilikuwa sio dua. Tumejua wenyewe kwamba ile ilikuwa ni Qur'ani. Sasa tunaomba dua. Sasa haiko hivyo. Dini haiendi katika mazingira kama haya. Lakini haya mengine utaendelea kuelimisha familia yako kidogo kidogo, wataka ukuelewa alhamdulillah, wasiokuelewa alhamdulillah. Lakini wewe hutoshiriki katika hili na hauruhusiwi kushiriki katika hili wala huruhusiwi kutoa mchango wowote katika hili. Hapo sio pepesi hapo. Hapo ni pagumu sana. Unawezekana kapita mwaka mzima bila kuongea na wazazi au miaka miwili au mitatu. Kosa kunisusia dua. Lakini hiyo miaka miwili ya baba kuto kusema na wewe sio dalili ya kuto kumfanyia ihsani baba yako, sio dalili ya kuto kumsalimia, sio dalili ya kuto kumsaidia, sio dalili ya kumhudumia. Endelea kuyafanya yote na zaidi niongeze. Lakini wengi huwa tunasahau kuziombea dua familia zetu. Lazima tuombeeni dua ndugu zetu, kwa sababu haya wanayoishi nayo kwao wanajua ni dini. Na sababu ya wao kujua ni dini ni kuwa mbali na elimu. Sasa lazima sisi tukae karibu na elimu ili tupate wepesi wa kuwafahamisha kwamba dini haiko hivyo, dini iko hivyo. Na hivi kafundisha Mtume na hivi amekataza Mtume. Luqman alimwambia mwanae, ya bunayya aqimus sala, mwanangu simamisha sala. Wa amur bil ma'ruf, amrisha mema. Wanha 'anil munkar, nukataze mabaya. Wasbir ala ma asabak, na usubiri kwa yale atakayokupata katika kazi hiyo. Inna dhalika min hazmi, hakika hilo ni katika mambo ambayo yanahitajia kuwazimiwa. Lazima mwenyewe ufanye mema. Na sisi katika da'wa tunafundishwa al-ilmu wal-amal, lazima elimu na matendo, lazima usome, lazima utende. Kwa hiyo kusoma sisi ndio desturi yetu, na dawa ya Mtume iliimarika kwa ilmu. na masahaba walieleza dawa kwa ilmu, lazima tusomeni na tulipende jambo la kusoma, na tuwasomeshe watoto wetu na wake zetu. Na watu tusisali kwa mazoea, tusali kwa kuijua swala, shuruti zake tuzijue, nguzo zake tuzijue, wajibu zake tuzijue, sunna zake tuzijue, mubtilati zake tuzijue. Swala iwe na athari kwetu. Utaona misikitini watu wanasali na sasa katika salati subuhi, kama imamu kachelewa anaweza kufika nusu saa, watu wasisali, kila mmoja anaogopa kusalisha. Kwa nini tunaogopa kusalisha? Kwa sababu hawajui swala, hawajui swala. Mbona tunajua kusoma Qur'ani, wanaogopa kusoma kwa sauti mbele za wenzao, kwamba wanaweza wakakosea, hawajui kusoma Qur'ani. Lakini yote haya yanakuja ni kwa sababu ya kukaa mbali na ilmu. Sasa sisi lazima tujitofautishe, tuwe karibu na ilmu, ili tupate wepesi wa kuyasimamia mambo ya kielimu kwenye familia zetu na kwenye misikiti yetu. Ukitaka kuamrisha mema, kunahitajika upole, kunahitajika ujuzi. Kukataza mabaya ni hivyo hivyo, lazima uyajue hayo mabaya unayokataza ni yapi, hayo mema unayoamrisha ni yapi, lazima uyajue. Na yote haya yatakuwa mepesi kwa kukaa darasani kusoma. Lakini pia tusikae mbali na kujifundisha tabia zilizokuwa njema na kuishi na watu katika mazingira ya adabu na mazingira mazuri. Hii itatusaidia sisi dawa yetu kuwa nyepesi. Lakini pia unawezekana wewe ukawa unafanya mtindo mzuri, unaishi na watu vizuri, unastahimilia maudhi ya watu, unajituma kusoma, na dawa ukawa watu hawaielewi, yani hawakubali, na darasani watu hawaongezeki. Sio dalili kwamba ukachanganyike na watu kwa sababu watu hawaongezeki. Baadhi ya maduati wanakata tamaa mapema. Tangu nimeweza kulingania na mwaka watatu, darasa yangu ina watu watatu. Maana kila mwaka mtu huyu mtu mmoja. Mbona watu wengi wako nje, mimi nimekaa ndani na watu watatu tu? Hebu mchanganyike na watu. Sasa ukichanganyika na watu, kuna masharti ya kuchanganyika na watu. Lazima ukubaliane na yale walionayo watu. Uwafate watu ama ubakie peke yako? Bora ni uwafate watu. Matokeo yake da'wa haijulikani na wala sunna haitojulikani. Lakini watu wawe na subra, watu wawe na uvumilivu, na kuombea ndugu zetu dua, Allah waongoze hawajui. Lakini kushiriki katika mambo yaliyokuwa kinyume na dini ni makosa, na wala sio njia ya kuitangaza da'wa. Kwa hivyo nakuhusieni vijana wenzangu na ndugu zangu, tujipambe na tabia njema na tuwe na ihtimamu kubwa na ilmu. Tusomeni, tutenge muda tusomeni dini yetu, atuwasomeshe ndugu zetu. Kila mmoja angalie kwenye familia yake. Wewe una mke wako mmoja, anasoma wapi? Ama wewe unamsomesha, una muda wa kumsomesha nyumbani? Watoto wako wanasoma wapi? Kwa lazima sisi tusome na familia zetu zisome. Tutafanikiwa katika hii jamii yetu. Lakini tusikubali kushiriki katika mambo ya kidini ambayo yamebeba sura ya dini afu ya kupinyana na dini, eti kwa lengo la kutafuta kuwafikia watu. Mfano katika hili kwamba umekwenda msibani, shekhe anakuambia tutakupatia nafasi ya kuzungumza kijana wetu, lakini na wewe inabidi uchukue juzu usome. Kwa sababu umeahidiwa kuna nafasi ya kuzungumza, walipogawa majuzu ya kusoma hitima, na wewe ukachukua juzu na kusoma, maneno yako hayatakuwa na athari yoyote. Na huo sio mfumo wa dawa, kwa sababu huwezi kuondoa munkari kwa kufanya munkari mwingine. Kwa hiyo lazima watu wawe na subra. Na lingine ambalo kuna umuhimu mkubwa wa sisi kulifanyia kazi, kuna madhaifu ya watu katika kuhudhuria ibada za jamaa. Yani watu hawana ihtimamu kabisa. Lakini masalafi, salatu subuhi wengi wanashindwa kusali. Wewe salafi, ila kushindaje salatu subuhi? Na huenda mtu anaweza kuwa anakaa ni mtaa mmoja miwili kuja msikitini, ni hawezi kufanya salatu subuhi, anakosa subuhi wiki nzima. Hapo kuna darasa baada ya subuhi? Hapa kuna darasa baada ya salati subuhi? Na hamna. Kwa nini hamna?
imamu yuko wapi? Zipo watu wanahudhuria darasa au waliosema hamna hawakai hapa, au zipo baadhi ya siku na magharibi zipo, na watoto wanasoma na wanawake wanasoma. Mbona unacheka? Lakini wanasoma, wanawake wanasoma na wanaume wanasoma na watoto wanasoma. Allah wahifadhi na wabariki. Lazima kituo cha sunna kiwe tofauti na kituo kisichokuwa cha watu wa nini. Kituo cha sunna kinaimarishwa na elimu, kinaimarishwa na elimu. Lazima darasa ziwepo msikitini, na hawa waumini wasipoingia darasani waulizwe, Sheikh, wewe bora hatuponi darasani, una matatizo gani? Sijajaliwa. Unajaliwa nini sasa wewe? Wewe ni mwanaume, una akili timamu, una afya, unatembea, unatafuta riziki. Unataka ujaliwe kitu gani na Mola wako? Mpaka uingie darasani ujaliwe nini? Maisha kwa mzee, sielewi. Huelewi makubwa, lakini madogo utaelewa. Mzee mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, Mtume nifundishe Qur'an. Mtume akamwambia, soma nikufundishe zile hamim tatu. Akamwambia, nisha kwa mzee, moyo wangu umekuwa mgumu na ulimi wangu mzito. Akamwambia, nitakufundisha alif lam ra, ambaye mzito hiyo siwezi, nisha choka, moyo wangu umekuwa mgumu, ulimi wangu umekuwa mzito, na umri wangu umekuwa mkubwa. Nitafutie sura jamia itakayokuwa imekusanya ni fupi, nikiisoma imechukua sehemu kubwa ya mafundisho. Mtume akamfundisha suratu Zalzala. Yule mzee akaisoma mpaka akaijua, akamwambia Mtume, sizidishi hii. Kisha akainuka yule mzee akaondoka zake. Alipoondoka Mtume akasema, aflaha ruwaiji, amefaulu huyu kijana ule. Akamwita ruwaiji, ni kwa sigha ya tasghir, lakini kasoma. Ni mzee lakini kafanya nini? Kasoma. Japo sura yake hii moja kasoma. Basi lazima tusome. Mbili, tatu, nne, ndogo ndogo zile fupi fupi. Lazima tusome. Na ukizijua unaendelea kwenye darasa hivyo hivyo. Na utampata mwenzako ndio anaanza alifu. Unaanza kumfundisha hivyo hivyo. Na kuna baadhi ya watu wanafikiria kwamba hakukuwa na masahaba wenye akili ngumu, yaani wenye vichwa vizito vya kuhifadhi. Walikuwepo. Si mzee. Hadithi katika Sunan an-Nasa'i. Lakini pia kuna mwingine alimfuata Mtume kwamba sijui kusoma Qur'ani, siwezi, sijui. Naye katika swala aswali vipi? Mtume akamfundisha tasbih. Si alikuwa hajui. Lakini amekwenda kwa Mtume. Lakini kafundishwa. Lazima tukaeni chini tusome. Kwa mimi nawahusieni wazee, nawahusieni vijana, someni. Tuimarishe misikiti yetu kwa elimu. Na tuwe na subra. Na tusiwe na haraka ya maamuzi ya mambo. Tuwe wepesi wa kushauriana. Na tuwe wepesi wa kunasihiana. Na imani na saha zangu zimekaa katika sura ya kiujumla. Lakini bila shaka nitakuwa nimeeleweka. Bila shaka nitakuwa nimeeleweka.